qalampirdan gapiramiz. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh Suriyada kurd terrorchilik tashkilotlariga hozirgacha berib kelgan yordamini to'xtatishiga ishonch bildirdi. Bu haqda Turkiya rahbari Rimdagi G20 sammiti yakunida aytdi. Ushbu sammitda amerikalik hamkorimiz bilan muloqotlar chog'ida Kurdiston ishchilar partiyasi o'z-o'zini himoya qiluvchi xalq kuchlari terrorchi tashkilotlarini qo'llab-quvvatlayotgani munosabati bilan afsusda ekanimizni bildirdik. Bu NATO'dagi munosabatlarimizga putur yetkazishini, birdamligimizni buzishini aytdik. Ishonchim komilki, kelajakda AQShdan boshqa bunday yordam bo'lmaydi, degan Erdo'g'on. Shuningdek, u Turkiya va AQSh tashqi ishlar va mudofa vazirliklari o'rtasida Suriya masalalari, jumladan ushbu terrorchi tashkilotlarning Suriyadagi faoliyati bo'yicha aloqalarni faollashtirishga kelishib olganini aytgan. Erdo'g'on Turkiya armiyasining Afg'onistondan olib chiqilishi masalasi haqida gapirarkan, Anqara u yerda bo'lib o'tgan voqealar va sharoitlarni hisobga olgan holda buni qilishga majbur bo'lganini ta'kidlagan. Bu masala Amerika tomoni bilan Rimda bo'lib o'tgan muzokaralarda ham ko'tarilgan. Bundan keyin qanday davom etishimizni biz va hamkorimiz, xususan Qatar keyingi voqealardan bilib olamiz. Tolibon hozir Turkiyaning Afg'onistondagi elchixonasi orqali biz bilan muzokaralar olib bormoqda. Ammo yo'l xaritasi qanday bo'ladi, bundan keyin qanday qadamlar qo'yamiz, vaziyatning rivojlanishiga bog'liq bo'ladi, degan Erdo'g'on. Avvalroq Erdo'g'on Turkiya qurolli kuchlari agar zarurat tug'ilsa, Idlibda Suriya armiyasiga qarshi og'ir qurol ishlatishini aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.